დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში და მიყვებით მოვლენებს მსჯელობთ ერთად იმაზე რაც მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტულ დროის მონაკვეთში დღეს ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა პირველ ნაწილში იქნება Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიში, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების მიერ ჩადენილ ომის დანაშაულებს შეეხება, სულ რაღაც 2 საათის წინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და ამბავს მიუბრუნდები სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი აზოვსტალზე, მარიუპოლის დამცველებზე გრძელდება ურთულესი და რისკებით სავსე ოპერაცია მარიუპოლის დამცველთა გადარჩენისა. ახლა უყურებთ ვიდეოს ჩვენი მაყურებლები, რომელიც ბევრს შეიძლება ნანახი ჰქონდეს, გავრცელა რუსეთის ხელისუფლებამ. უყურებთ კადრებს, როგორ ჩხრეკენ რუსი სამხედროები აზოვსტალიდან გამოსულ უკრაინელ მებრძოლებს. ჩხრეკენ ყველას, მწოლი არესაც, იცით რომ დაჭრილები იყვნენ პირველები, უმძიმეს დაჭრილები პირველები, ვინც გამოიყვანეს. გრძელდება ეს პროცესი. გუშინ როიტერსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ 7 ავტობუსი გავიდა კიდევ აზოვსტალიდან, რომელშიც იმყოფებოდნენ უკრაინელი სამხედროები და მათ შორის როიტერსი თავის წყაროს ეყნობოდა თვით მხილველს, როგორც წერდა სააგენტო. მათ შორის არ იყვნენ მხოლოდ დაჭრილები. Და გრძელდება, ანუ ეს ასე ვთქვათ, ოპერაცია უსაკუთრივ აზოვსტალში რჩებიან, რჩება ასე ვთქვათ სამეთაურო ნაწილი და ასევე სამხედროების ნაწილი. ჯერჯერობით ეს პროცესი არ დასრულებულა. ასეთი სქემით მიმდინარეობს, რაც ვიცით, არ ვიცით ყველა დეტალი, სპეციფიკური პროცესია მოგეხსენებათ. რაც ვიცით არის, რომ თავდაპირველად უკრაინელი სამხედროები გადაჰყავთ რუსეთის მიერ კონტროლირებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, დონეცკის ოლქში, როგორც იქ უწოდებენ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში, ეგრეთ წოდებულში, და შემდეგ განაწილებენ მათ და ამის შემდეგ არის კიდევ ეტაპი გაცვლისა. უკრაინის მხარე რუს სამხედრო ტყვეებში გაცვლის უკრაინელ სამხედროებს, რომ ისინი დაბრუნდნენ უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. თვითონ კიევი არის სიტყვა ძუნწი ამ პროცესთან მიმართებით და ეს სრულიად გასაგებია. ძალიან ხაზგასმითაც ამბობენ, რომ ჯერჯერობით არაფერს სიტყვიან ამ პროცესის დეტალებზე. ასევე მოუწოდებენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელს, აქტივისტებსა თუ ნებისმიერ სხვას, რომ შეიკავონ თავი სპეკულაციებისგან ამ პროცესზე, საუბრისგან, მისი ზედმეტი შეფასებებისგან, და ვინაიდან ამით შეიძლება დაზიანდეს ეს პროცესი, რომელიც ძალიან ძალიან მოსაფრთხილებელია. კიევისგან განსხვავებით მოსკოვი არის საკმაოდ ხმამაღალი, მოდით ასე ვიტყვი. იქნება ეს ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, იქნება სახელმწიფო დუმა თუ პროკურატურის მიერ, ასე ვთქვათ, მიმართვა, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად იყოს აღიარებული, სასამართლოსთვის მიმართვა, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარონ აზოვის პოლკი და ამას შესაბამისი პასუხისგებლობა, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა მოყვება რუსეთში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის გამომძიებლები დაკითხავენ უკრაინელ მეომრებსო, ამის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია თავად კომიტეტისგან. ესე იგი, ეს გამომძიებლები უკრაინის რეჟიმის მიერ, ციტატას ვკითხულობ, დონბასში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში დაკითხავს ეს კომიტეტი ჩაბარებულ ბოევიკებს, რომლებიც მარიუპოლში აზოვსტალის კომბინატ საფარებენ თავსო. უწყების ცნობით დაადგენენ ნაციონალისტების ვინაობას. შეამოწმებენ მათ შემხებლობას მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებთან. დაკითხვების დროს მიღებულ ინფორმაციას კი შეადარებენ რუსეთის მიერ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებში არსებულ სხვა მასალებსო. ასეთი ცნობა გავრცელა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო განაცხადა გუშინ, ახალი კაცმა რომ თქვას არაფერი, რომ აზოვსტალის დამცველების გადარჩენის სხვა ფორმულა ამ ეტაპზე არ არსებობდა და არ არსებობს. მინისტრის მოადგილემ თავდაცვის ანა მალიარმა განაცხადა, ოპერაცია გაგრძელდება იმპირების უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნებამდე. ამ პირების, ანუ უკრაინელ მეომრების, ჩვენ აგრეთვე ვიუწყებოდით, რომ ამ ვითარებაში სამხედრო ბლოკადა სამწუხაროდ შეუძლებელია და არ არსებობს მათი გადარჩენის სხვა ფორმულა, ვიდრე ის, რომელსაც დღეს მივყვებით. ეს იყო ერთადერთი გამოსავალიო, განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ უკრაინისა. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ მიმართა, როგორც გითხარით, უზენაეს სასამართლოს და მოითხოვა აზოვის გასამხედროებული გაერთიანების, როგორც თავად აღნიშნავენ, ტერორისტულ ორგანიზაციად ცნობა და მისი რუსეთში აკრძალვა სხვადასხვა სახის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. სამეთაურო ნაწილისთვის 15-დან 20 წლამდე პატიმრობას, მილიონ რუბლამდე ჯარიმით, რიგით წევრებისთვის 5-დან 10 წლამდე პატიმრობას, 500,000 რუბლამდე ჯარიმით. ასეთი თემაც წამოიჭრა. ანუ რუსეთის სახელმწიფო დუმის თავმჯდომარემ კი განაცხადა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა, რომ ნაცისტი დამნაშავეები, მისი ციტატა, არ უნდა დაექვემდება რომ გაცვლას. ისინი არიან სამხედრო დამნაშავეები, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ სასამართლოს წინაშე წარდგნენო. მან თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტს შესაბამისი საპროტოკოლო დავალების მომზადება შესთავაზა და დღეს დუმაში გაგრძელდება ამ საკითხზე მსჯელობა, როგორც ეტყობა. ამ ყველაფრის პარალელურად, მოკლედ, მივადევნებთ თვალს ყველანი დიდი სიფრთხილით და ყურადღებით მთელს ამ ამბავს. ამ ყველაფრის პარალელურად აქტიურდება და კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება გამოძიების პროცესი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაულებისა. გუშინ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა უკრაინაში გაგზავნა 42-კაციანი გუნდი. ეს არის გამომძიებლების, სასამართლო ექსპერტებისა და დამხმარე პერსონალისგან შემდგარი გუნდი იმისთვის, რომ გაძლიერდეს დანაშაულების გამოძიება, რომლებიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციაში ექცევა, და დახმარება გაუწიოს ამ ჯგუფმა ასევე უნდა უკრაინის ხელისუფლებას, რომელიც ასევე აწარმოებს გამოძიებას იცით და ყავს ესე ვთქვათ წინარის წასული ამ თვალსაზრისით, ყავს ბრალდებულებიც გამოვლენილი იდენტიფიცირებული პირები ამა თუ იმ დანაშაულში. ეს არის ჰააგის ტრიბუნალის შექმნა ყველაზე დიდი ადგილობრივი მისია, რომელიც კი ამა თუ იმ ქვეყანაში პროკურორის ოფისს გაუგზავნია. საგულისხმოა, რომ ჰააგის ტრიბუნალს ეხმარება არაერთი ქვეყანა, მათ შორის გუშინ მადლობა გადაუხადა ნიდერლანდის მთავრობას კარიმ ხანმა, რომლის ექსპერტებიც, ჰოლანდიელი ექსპერტები ჩაერთნენ პროკურორის ოფისის საქმიანობაში, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ეფექტიანობას ამ პროცესის. მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის ის, და ასევე გეტყვით, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივაც გახმიანდა ისევ ამავე თემაზე, ამავე მსგავს პროცესზე ალაპარაკი. მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის კოორდინაცია მთელი ამ საგამოძიებო პროცესისა, მტკიცებულებების გამოვლენა, მოპოვება, ამოღება და შესაბამისად სათანადოდ შენახვა და დაცვა ამ მტკიცებულებების, იმისთვის რომ ეს მტკიცებულებები ეფექტიანი და გამოსადეგი იყოს უკვე სასამართლოს ეტაპზე, რომელიც დღეს ძნელია ზუსტად იმის თქმა, რა დროის შემდეგ შეიძლება გაიმართოს. მინდა გამოვეხმაურო აქ დღევანდელ ამ შესავალში, გამოვეხმაურო ვიზიტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს ბრიუსელში. მნიშვნელოვანი ვიზიტი გახლავთ, თავისთავად შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან, რობერტა მეცოლასთან, აი კადრები გვაქვს, ამიტომ უცებ პაუზა მქონდა ლაპარაკში. ხედავს ჩვენი მაყურებელი კადრს, სადაც გაჩერდა მანქანა, გადმოვიდა ირაკლი ღარიბაშვილი, დახვდა მას რობერტა მეცოლა და მიუთითა, იქ ხალხი არისო თქვენს შესახვედრა და ტექსტიც უდად ისმის და არც ის ისმის, რას ყვირის, რას იძახდა იქ შეკრებილი ხალხი, რაღაც ხმაური კი ისმოდა. ირაკლი ღარიბაშვილა მათ ხელი აუწია, შემდეგ შევიდა შენობაში და გამართა შეხვედრა. შეხვედრა საკმაოდ ისეთ ფონზე მიმდინარეობს, გულისხმობს საქართველოში განვითარებულ პროცესებს. რობერტა მეცოლამ ეს ვიდეო გავრცელა თავის ტვიტერის საიტზე, ასევე გავრცელდა დაიდო ევროპარლამენტის საიტზეც ეს კადრები. ბოლოდროინდელი გეოპოლიტიკური რყევების დროს შევსებული კითხვის წარდგენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართველი ერის ევროპულ არჩევას. მადლობელი ვარ ამ გზაზე ევროპარლამენტის მხრიდან საქართველოს უწყვეტი მხარდაჭერისთვისო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. და სტაბილიზებების წიგნში თუ არის სტუმრების წიგნში ჩანაწერი გააკეთა ღარიბაშვილმა, ამის ამსახველი კადრიც არის ახლა, ადევნებთ თვალს. რობერტა მეცოლას გარდა ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა შარლ მიშელს, რომლის შესახებაც ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს მთავრობის და ხალხის სოლიდარობა და უყევი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართო. მისი თქმით, ყველასთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ომის დამთავრებას უკრაინაში და რომ ომის შედეგები განსაზღვრავს მომავალ დღეებს, როგორც მთელი მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვისო. შარლ მიშელმა თავის ტვიტერზე დაწერა ასევე ამ შეხვედრის შესახებ: საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან ვიმსჯელე ევროკავშირის სრულ მხარდაჭერაზე, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, წერს მიშელი. ევროკავშირი მზად არის კიდევ უფრო განამტკიცოს საქართველოსთან პარტნიორობა. აღნიშნა, რომ დემოკრატიული პროცესის რეფორმა და კანონის უზენაესობა ისე საჭიროა ახლა, როგორც არასდროსო, წერს თავის ტვიტერის გვერდზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ ბრიუსელში მყოფი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი გვაწვდის ინფორმაციას თავის წყაროებზე დაყრდნობით ბრიუსელში, რომ შარლ მიშელს ასეთი რამ აღუნიშნავს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი თაობაზე დებატები სავარაუდოდ 8-15 ივნისს იქნება და დებატები დაკავშირებული იქნება სანქციების, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების საკითხთან და რეფორმების პროცესთან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა მეტი რეალური რეფორმებისკენ, რადგან ევროკავშირის ხელმძღვანელობას აქვს ინფორმაცია, რომ ბოლო თვეებში ბევრი არაფერი გაკეთებულაო. რაც შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს ევროკავშირისა, არის მოსაზრება, რომ საქართველომ არასაკმარისი ნიშნები ბრწყალებში, ეს როგორც ჩანს წყაროს სიტყვები, აჩვენა ბრიუსელის პოლიტიკასთან შესაბამისობის მიღწევის თვალსაზრისით. ეს გახლდათ რამდენიმე ამბავი პროცესი, საკითხი, რაზეც მინდოდა თქვენი ყურადღების მიყრობა. ბრიუსელში ვიზიტი გრძელდება და დღეს ევროკომისიის წარმომადგენლებთან იქნება შეხვედრები. მე მინდა მიუბრუნდე Human Rights Watch-ის უახლეს ანგარიშს. უკრაინა სიკვდილით დასჯა, წამება რუსეთის ოკუპაციისას, აშკარა ომის დანაშაულები კიევის და ჩერნიგოვის ოლქებში. ასეთი არის სათაური ანგარიშისა, რომელიც გამოქვეყნდა დღეს დილით, სულ ცოტა ხნის წინ, 2:00 ხნის წინ. და მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, რომელიც ასევე ახლავს ამ ანგარიშს. და სულ 2 წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოგიასთან, ამ ანგარიშის ერთად თავარ ავტორთან ერთად. ის გახლავთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი. მან თავის ფეხით მოიარა არაერთი დასახლება კიევისა და ჩერნიგოვის ოლქებში სწორედ დანაშაულების მტკიცებულებების მოპოვებისა და დოკუმენტირებისთვის. თუ შეიძლება წამება არა ადამიანურ პირობებში თავისუფლების აღკვეთა, გაუჩინარება, თვითნებური ეგზეკუცია. რუსეთის მიერ კიევის და ჩერნიგოვის ოლქების ოკუპაციის დროს მისმა ძალებმა ჩაიდინეს საზარელი დანაშაულები. Human Rights Watch-მა მოახდინა მრავალი დანაშაულის დოკუმენტირება ამ ოლქის 18 სოფელსა და ქალაქში. Yahidne, Ukraina. რუსეთის ძალებს ამ სოფლის 350-ზე მეტი მცხოვრები 28 დღის განმავლობაში სკოლის სარდაფში ყავდა დატყვევებული. მათ შორის ბევრი იყო ბავშვი და ხანდაზმული პირი, იყო სივიწროვე, უჰაერობა და ანტისანიტარია. ბევრი ადამიანი ავად გახდა. დატყვევებულები კალენდარს აწარმოებდნენ დღეების დასათვლელად. ისინი აწარმოებდნენ აგრეთვე გარდაცვლილების სიას. 10 ადამიანი გარდაიცვალა, ყველა მათგანი ასაკოვანი იყო. შეადგინეს აგრეთვე დახვრეტილების და გაუჩინარებულების სია, ასეთი 7 იყო. Novy Bykov, Ukraina. ამ პატარა ბოილერის ოთახში, ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს ამ შენობას, რუს ჯარისკაცებს ერთხანს 20 ადამიანი ყავდათ გამომწყდეული, როცა მშვიდობიანი მოქალაქეებს მოუყარეს თავი. მე ახლა ხან გავესაუბრე 76 წლის კაცს გიორგი გოგიას სინქრონია. ის ამ შენობაში იყო დატყვებული პატარა ორმოში, შეგიძლიათ ასევე ამ გამოსახულების ნახვაც, როცა გათავისუფლეს მან დაკავებულთაგან. მკვდარი ნახა სასაფლაოზე, თავები განადგურებული ჰქონდათ. 21 მარტს რუსმა ჯარისკაცებმა იჰორ ზარიანოვის თვალები აუხეს, ხელები შეუკრეს და დიმერში მდებარე ფანჯრების ქარხანაში წაიყვანეს. ადამიანები იატაკზე იწვნენ, ფარდაგზე, მატრასზე. ვიცი რომ მათ ზოგიერთი ელექტროშოკით აწამეს, ზოგიერთი ძლიერად იყო ნაცემი. ომის კანონები კრძალავს თვითნებურ ეგზეკუციას, წამებას, ადამიანების გაუჩინარებას და არაადამიანურ მოპყრობას. რუსეთიცა და უკრაინაც ვალდებულები არიან გამოიძიონ ომის სავარაუდო დანაშაულები და დამნაშავეები მართსაჯულებას წარუდგინონ. ეს გახლავთ ვიდეო Human Rights Watch-ის მიერ მომზადებული მოკლე ვიდეო, რომელიც ახლავს ანგარიშს, ვრცელ ანგარიშს ომის დანაშაულებისა, რომელიც ჩადენილი იყო რუსეთის ოკუპაციის პირობებში უკრაინაში, ჩერნიგოვისა და კიევის ოლქებში. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ასოცირებული დირექტორი ევროპისა და ცენტრალური აზიის. დიდი მშვიდობა, ბატონო.
დიდი მშვიდობა, ნო, მივესალმები ჩვენ სტუმარს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გავეცანი ანგარიშს. ძიმე იყო წასაკითხად. ეს ვიდეო კიდე ესეთი დამნდობია, ვიტყოდი, ასახავს რომ იმას რა ნაშთს რაც დარჩა იმ საშინელებიდან და თქვენ ძანდებოდით უკრაინაში, უკრაინის ტერიტორიაზე, ბევრი არეთ, ბევრ ადამიანს შეხვდით, ბევრი რამ ნახეთ და მინდა რომ ახლა მოგვიყვეთ ამის შესახებ. მე რამდენიმე ეს მონათხრობი ამოვწერე და ეს საუბარში შეიძლება ასე ვთქვათ ჩაგერთოთ.
მადლობა, დიდი მადლობა ნინო მოწვევის სტუდიაში. რა ვიცი, თითქმის 20 წელია უკვე ამ საქმეში ვარ და დოკუმენტაციას ვახდენ ადამიანის პირობის დარღვევები და ეს არის მესამე ომი, როცა მიწევს მუშაობა და ძალიან რთულად მახსენდება ესეთი მძიმე შემთხვევები, რომელიც აი ამ ეტაპზე მომიწა დოკუმენტის დოკუმენტირებაც მომიწა ამ ეტაპზე, ხო? 65-ზე მეტ ადამიანს ვსაუბრეთ, 17 სოფელში ვიყავით ჩასულები, ადგილზე ვსაუბრებოდით ხალხს, ვინც გადაიტანა დიდი საშინელებები. მოკლედ არ მიყვარს ხოლმე ემოციურად საუბარი, იმიტომ რომ სამართლებრივად ეს არის ომის დანაშაულებზე საუბარი, მაგრამ შეუძლებელია ემოციურად არის საუბრი, როცა ეს საუბრები დედას, რომელმაც 17 წლის ტყუპები დაკარგა, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი იქნა ადგილზე დახვრეტილი რუსული სამხედროების მიერ.
ჩერნიგოვის ოლქი, სოფელი მოხნატინი. 14 მარტს ამ სოფელში რუსების კოლონამ გაიარა, შუადღის პირველიდან 2 საათამდე იქნებოდა. მათ 17 წლის ტყუპი ძმები, იევჰენ და ბოგდან სამოდიიები, სამოდიიებს ესროლეს, აგრეთვე მათ მეგობარს, 18 წლის ვალენტინ იაკიმჩუკს. იევჰენი და ვალენტინი ადგილზე დაიღუპნენ, ბოგდანი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა, დედა შეეცადა მის შველას, თუმცა ვეღარ მოახერხა. ძმები, ტყუპი ძმები, პროფესიულ სასწავლებელში ელექტრიკოსობას სწავლობდნენ, ეუფლებოდნენ ვალენტინი, მათი მეგობარი კი პირველი კურსის სტუდენტი იყო ჩერნიგოვში. სწავლობდა ის. აი ესე ჩაიარეს და დახოცეს.
ესე ჩაიარეს და დახოცეს. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ მეგობართან გზაში, ფიცხულები ამბობენ რომ მათხელი აწიეს, თუმცა დაინახეს რუსული კოლონა, მაგრამ მათ ჩაიარეს და დახუცეს. საკმაოდ მე ის სურათიც ნახე, ვთქვათ, გარდაცვლილის მხოლოდ ჭრილობები აქვს მიყენებული, რომ სავარაუდოდ არის სრული კარიბლის იარაღი გამოყენებული, რაც თითქმის გამორიცხავს იმას, რომ ეს არის შემთხვევითი მკვლელობა, ეს არის მიზანმიმართული მკვლელობა, რაც არის სამხედრო დანაშაული.
ლაპარაკი არის ახლა იმაზე, მე ვილაპარაკე შესავალ ნაწილში ასევე, რომ ინტენსიური გახდა სულ უფრო საგამოძიებო პროცესი ამ დანაშაულების. თქვენი ორგანიზაცია ცხადი არ არის ერთადერთი. მე ვილაპარაკე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ ახალი ჯგუფის გაგზავნაზე უკრაინაში. ეს ჯგუფი კომბინირებულია, ასე ვთქვათ, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აერთიანებს ძალისხმევას არამხოლოდ ამ ტრიბუნალის რესურსებით, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის ხელ შეწყობით და დახმარებით, და მნიშვნელოვანია ამ ტიპის დახმარება. თქვენი აი ეს საქმიანობა, ეს პროცესი, რომელიც ეს პირველი არ იყო, მანამდე იყო კიდე, ხო, დასაწყისში ერთი შედარებით მცირე ანგარიში ბუჩაზე, და რა კავშირშია ამ ძირითად?
მოგახსენებთ, ან ჩვენ კონფლიქტის პირველივე დღიდან რომ მუშაობთ ადგილზე, ჩვენ კოლეგები პირველი დღიდან ახდენენ დოკუმენტირებაში ადმინისტრაციების დარღვევების, რომელიც ადგილზე ჰქონდა, რომელიც ხდებოდა უკრაინაში. მიზანი ამისი არის, ასე ვთქვათ, ამ ანგარიშის მიზანი არის, რომ ეს რაღაცა არ იყოს რაღაც ზოგადი სურათი, არამედ კონკრეტული ინდივიდუალები, კონკრეტული პირები დაზარალდნენ და ისინი ითხოვენ სამართალს. ამ შემთხვევაში უკრაინა უნიკალურ მდგომარეობაშია, ვიდრე სხვა ქვეყნები. მოგეხსენებათ, რომ გახსოვთ საქართველოში რამდენი წელი დასჭირდა იმას, რომ საერთოდ დაეწყოთ გამოძიებაც კი, ხო, საერთოდ სამართლოს. ამ შემთხვევაში გამოძიება დაწყებული არის, ძალიან ბევრი გამოძიებელი ყოფება ადგილზე, მიმდინარეობს ვთქვათ ექსკუმაცია დამარხულების, მიმდინარეობს სამართლო ექსპერტიზები. იმედია, რომ ეს უნიკალურ მდგომარეობაში ვართ, ნამდვილად იმ მხრივ, რომ დოკუმენტირება ხდება ამ დანაშაულების რეალურ დროში და სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება დადგენა იმ პირების, ვინც ეს ჩაიდნენ, და ასევე მათი ზემდგომი პასუხისმგებლობის დაყენება და დადგენა. ასევე
რა პერიოდში იყავით, თუ შეიძლება რომ გითხრათ?
მე პირადად, ანუ თქვითა პირველ დღეს იმყოფებოდნენ ჩვენ კოლეგები, მე პირადად აპრილის დასაწყისიდან აპრილის ბოლომდე ვიყავი უკრაინის ტერიტორიაზე და ვიძებდი ამ როგორც კიევისა და ჩერნიგოვის რაიონებში, ასევე ვიყავი ნეპროში, ცოტა სამხრეთით, სადაც ასევე ვისაუბრებოდი დევნილებს.
შეიძლება ითქვას, რომ როგორ ვთქვა, ხელკვალზე მიყვებოდით, ანუ გასულ რუსის ჯარს. იქ აღნიშნული იყო 50-31 მარტს დატოვა რიგი დასახლებების, რომლებიც აღწერილია ამანგარიში. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დოკუმენტირება, გამოვლენა, ესე ვთქვათ, პოვნა ადამიანების ინფორმაციის, მტკიცებულებების, მოხდეს მალევე დანაშაულის ჩადენიდან?
ან ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია და ეს ხდება კიდეც. ამ მხრივ უკრაინის კონფლიქტი უნიკალურია.
ანუ ეს იყო მზადყოფნაში იყავით და აი გავიდნენ.
დოკუმენტარებას ვახდენით მაშინაც კი, როდესაც ისინი ოკუპირების ქვეშ იმყოფებიან. რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც აქ არის აღწერილი, დოკუმენტაცია მოხდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ისინი ოკუპაციის ქვეშ იმყოფებოდნენ და უშუალოდ ვესაუბრებოდი ტელეფონით და სხვადასხვა საშუალებებით იმ ხალხს,
რომელიც
ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით. თუმცა მაშინ მიკრაც უკვე რუსებმა დატოვეს ეს ტერიტორია, ჩვენ შევძლეთ ადგილზე ჩასულიყავით და გვენახა ის დარღვევები და ის სამხრეთ დანაშაულები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა.
2988-387-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გიორგი გოგია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, უკრაინაში ჩადენილი საომარი ომის დანაშაულების შესახებ, რომელიც Human Rights Watch-მა 2.5 წელი წინ გამოაქვეყნა. შეეხება ჩერნიგოვისა და კიევის ოლქებს, ძირითადად ეს დასახლებები აქ ჩადენილი დანაშაულებია აღწერილი. და ბატონი გიორგი უშუალო თავად იმყოფებოდა აპრილის დასაწყისში და მონაწილეობდა მტკიცებულებების და ინფორმაციის შეგროვებასა და დოკუმენტირებაში, და ამდენად არის მნიშვნელოვანი მისი გამოცდილება და გაზიარება ჩვენთვის იქ ნანახის. ერთი ასეთიც არის მაგალითად ეპიზოდი. 4 მარტს სოფელ ნოვა ბასანში 14 წლის ბიჭი ეზოში ფეხბურთს თამაშობდა. მისმა 30 წლის ძმამ გაიფიქრა, რომ დავუძახებ, რომ შემოვიდესო, ანუ ოკუპაციის პირობებში იყო ეს დასახლება. მაგრამ ვერ მოასწრო. 14 წლის ბიჭი მოკლეს, მის უფროსი ძმა ფეხში დაჭრეს, მიფორთხება შეძლო, ხო, მეზობელთან ესეთი ამბავი იყო და პირველად დახმარებაც კი უცბად ვერ მიიღო, ისეთი როგორიც უნდა მეგონი
დღესაც გორნალობს და რამდენიმე თვიანი გორნალობა დაჭირდება კიდევ მას. ესენი არის, ანუ როგორც გითხარით, 32 შემთხვევა, სხვაში წვეთი ალბათ იმასთან დაკავშირებით, იმასთან შედარებით შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უშუალოდ ესეთი ეგზეკუციები, სხვაში სამართო დახვრეტების, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და ჩვენც მიერ იქნა დოკუმენტირებული. გარდა ამ, ვთქვათ, ამ კლუბებისა და დახვრეტებისა, ასევე ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო სოფელ იაჰიდნეში, რომელსაც შემდეგ ვისაუბროთ, თუ მინდა ჯერ შემოვიყვანოთ.
შემოვიყვანოთ, მოდით და აუცილებლად იაჰიდნეს ამბავი, სადაც თითქმის მთელი მოსახლეობა სარდაფში ჩაყარეს და ამ პირობებს აღგიწერდნენ თვითონ ხელველები. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა, ბრძანეთ.
ბატონო გიორგი, ჩვენ ნახეთ ესეთი განცხადება ლავროვის მხრიდან, რომ ომი არაფერს არ გამორიცხავს და ჩვენ ვეცდებით, რომ ვიღაც ვიღაცები პასუხის გებაში მიიწეს და ჩვენ ნახეთ რაღაც კადრები ეს ინტერნეტში ვიღაც პატარა ჯარისკაც იჭერენ იმის გამო რომ მან სამი ადამიანი მოკლა და ხუთი წელი მისცეს ციხე. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ ისინი ესევე იძახიან იმას რომ ეს არის მოდელირებული ქრონიკა.
კითხვა თქვენი რა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
ხო, როცა ამას იძახიან. როცა ამას იძახიან რომ მოდელირებული ქრონიკა და ხარსუბას როგორც ოცნები ისე პატრიოტ ალიანსი და ისე სხვა რუსული ელემენტები ასახლები.
კაი, ყველა პარტია
ამის ამასთან დაკავშირებით ვინმის პასუხი შეებაში მიიწევა თან იძახიან ის ყველებიც მეორე ომში კვდებიან. აი როგორ ხდები? ვაფი ფიოტებით რაღაცა ჩაიძინა ვიღაც ვიღაცა ემაგრამ თუ ისინი დაიხოცებინან დახოცავენ ამის ამდენები მერე მთავრობა უნდა გადაიხადოს რაღაც კომპენსაცია აი ამ სიტუაციაში
ხო რაღაც ხარჯებს ცოტა ვერ მივხვდი დილამში და დიდი მადლობა 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი კარგად ვერ გავიგე მე
საუბარი იმაზე რომ თითქოს პასუხისგებლობის საკითხზე ხო როდის უნდა დადგეს ეს და საკმარის თუ არის თქვა რაღაცა თითო ერთეული შემთხვევების
თქვა
ჩვენ ეს ჯერ იყო საუბარი რომ ომს ყველაფერი ახასებს ეს არ არის ომს აქვს თავისი კანონები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სამოქალაქო პირები ყოველთვის იქნენ დაცული და ყველა ზომა იქნეს გატარებული იმისათვის რომ არ მოხდეს სამოქალაქოების დაზიანება, უკრალობა, მათქონების დაზარალება. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენი ჩვენ მაჩვენა არათუ არ ხდებოდა ყველა ზომის მიღება რომ მათი სამოქალაქო პირები არ დაზარალებულიყო და არამედ პირდაპირ მიდიოდა მათი დაპატიმრება, დახვრეტა, წამება, ანუ შესაბამისად და ეს ყველაფერი იგრძელება ომის კანონებით. ჟენევის კონვენცია არსებობს, რომელიც არეგულირებს ბრძოლის მეთოდებს, რა იარაღის გამოყენებას, როგორ უნდა იქნას დაცული სამოქალაქოები და ის ერთეული შეიძლება ჯარისკაცები შეიძლება იქ დაიყვნენ, შეიძლება შემდგომ გასამართლებენ, მაგრამ მნიშვნელოვანია დადგეს არა მარტო ინდივიდუალური პასუხისგებლობა იმ ჯარისკაცების, რომელთა შორის ჩადიოდნენ დანაშაულებს, არამედ მათი ხელმძღვანელი პირების, ვინც ან ბრძანება გასა, ან იწოდა დანაშაულის შესახებ და არ მიიღო ადეკვატური ზომები, რომ აღეკვეთა ისა და დაეშალა დანაშაულები.
ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო 103.9-ზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე Facebook-ში. და Yahidnes ამბავი. 350 ადამიანი 28 დღის განმავლობაში ყავდათ ერთ ჩაკეტილ სივრცეში. რა ნახეთ, რა მოგიყვნენ?
უმძიმესი სანახავი იყო ეს ყველაფერი.
ეს კალენდრის ისიც ვიდეოში იქიდან არის, ხო?
დიახ, დიახ.
კალენდრის.
უმძიმესი სანახავი იყო, იმიტომ რომ თითქმის როგორც აღნიშნავ, მთელი სოფლის მოსახლეობა 350-დან 360 ადამიანამდე, მათ შორის 70 ბავშვი, მათ შორის 5 შვილი, იქნა 28 დღით მოთავსებული სკოლის სარდაფში. ეს სარდაფი არ ნიავდება, მაგრამ არა აქვს ვენტილაცია. ჩახურული სივრცე არის, სიბნელე არის, სინესტე არის, ხალხს არ ყოფნინდა, უბრალოდ იმდენად ჩაჭედილნი იყვნენ, მოძრაობაც კი შეუძლებელი იყო, ხომ დადიოდნენ გვერდულად
უმძლავრდნენ,
ხალხი იჯდა მუდმივად, გაუჩნდა ნაწოლები, 10 მოხუცებული გარდაიცვალა. ამ ყოლაფრის შედეგად ამდენიმე კვირაში გავრცელდა ჩუტყვავილა, წარმოიდგინეთ, კიდევ ამ ყოლაფრს ეს დაემატა. ამაზე ზენსურაც აღწერენ. ვისაც ესაუბრები, თქვა ჩვენ 16-17 ადამიანზე ვსაუბრობთ, რომელიც იქ უშუალოდ იმყოფებოდა, ამაზე ზენსურაც აღწერენ. ვსაუბრობთ მათ შორის გარდაცვლილი ადამიანების ახლობლებს და ოჯახის წევრებს, რომ როგორ ხდებოდა, რა ხდებოდა იქ. რამდენიმე დღის განმავლობაში თავდნენ საერთოდ არ უშვებდნენ, გარეთაც არ უშვებდნენ, შემდგომ აძლევდნენ ძალიან შეზღუდულად გარეთ გასვლის და თქვა იქვე რაღაც საჭმის მომზადების საჭმელი ჭირდა. მათ ტუალეტის მაგივრად ჰქონდათ რაღაცა ვედროები, ხო, ქართულად არ თვითში და ამასთან ერთად ამასთან არ თქვა მედიკამენტები იყო, ყველაფრის პრობლემა იყო მოკლედ იქ და ამ სურათს ოც აღწერენ, თქვა იმისაც რო თქვა რაღაცა შეერნარჩუნებიათ აღქმა რა დღე იყო, ერთ-ერთ ოთახში ნახავთ თქვა კალენდარს, რომელიც თქვა მათ გააკეთეს, ასევე ნახავთ ამ კარის გვერდზე მარჯვენა მხარეს ნახავთ იმ სიას იმ 10 ადამიანს, რომლებთან თარიღებით ოდესაც გარდაიცვალენ. მარცხენა მხარეს ნახავთ იმ 7 ადამიანს, 6 მათ შორის დახვრიტეს სოფელში რუს სამხედროები და ერთი უგზო უკვეთ არის გაუჩინარებული.
ერთი ეპიზოდი, ხო, ერთი მონათხრობი ერთ-ერთი ადამიანის. ოთახში არ იყო სინათლე, დაждდა მომხოლოდ პატარა საბავშვო სკამებზე შეგვეძლო. ჩვენი ჩვილი ბავში კალთაში გვეჯდა და კალთაში ვეძინა. ჰაერი მტრის და გაჯისუნით იყო გაჯერებული. ერთ კვირაში ყოველას ძლიერი ხოლა ჰქონდა, თითქმის ყოლა ბავშვს ჰქონდა მაღალი სიცხე, ხოლისგან სპაზმი და პირღებინება. ვცდილობდი ზედმეტად არ გვემოძრავა, რადგან ადამიანები ისე მჭიდროდ ისხდნენ, მხოლოდ განაპირას შეიძლებოდა მოძრაობა. ვცდილობდით ბევრი წყალი არ დაგველია, რადგან საკმარისი მარაგი არ იყო. მარაგი არ იყო ერთი და ასევე საპირფარეშოში არ უშვებდნენ მეორე კიდევ. კატასტროფა. იყო ერთი ეპიზოდი კიდევ წავიკითხე, სადაც აი როცა ჯარისკაცმა თქვა, რომ ბძანება გვაქვს, რომ ამდენი ადამიანი უნდა დავხრიტოთ და აბა ვინ ხართ მოხალისეებიო, ასე გითხეს.
ეს ნოვუბიკივის სოფელი არის ეგეთი, სადაც boiler room, როგორი ქნება,
boiler-ის ოთახი,
სადაც წყალი ცხელდება, ხო, იქ ჯერ კიდევ ცენტრალური გათბობის არ გავრცელებული და ტექნიკური ოთახი, შენობა, სადაც იყო დაკავებული 20 ადამიანი, მე ვესაუბრე რამდენიმე ადამიანს მათ შორის, ამ ჯერისა ძამცირო ოთახი იყო, ამ ჯერ ოთახში კიდევ იყო რაღაცა ძალიან პატარა ამოთხრილი მეტაკის ქვეშ, სადაც 5 ადამიანი ყავდათ ჩასმული და წინა დღეს ამგან რუსები წავიდნენ, მოვიდა რუსი სამხედრო, იკითხა, თქვა რომ ბრძანება ქონა 8 ადამიანი დაეხვეტა, იკითხა თუ იყო მოხალისეები, შემდგომ დათვალა 8 ადამიანი გაიყვანა. ხუთის ადგილსამყოფელი ჩვენთვის დღემდე უცნობია, სამი იქნა აღმოჩენილი მკვდარი ორი მათ შორის სასაფლაოსთან ტერიტორიაზე მომდევნო დღეს. ასე ვიახიდნენ სკოლას მინდა ოდნავ მიუბრუნდა, იქნებ გამოდია რომ გარდა იმისა რომ მათ ეს ხალხი აქ ჩაკეტეს, მთელი სკოლის ტერიტორია აქციეს სამხედრო ბაზად. და ყედეს ძიმე ტექნიკა, გათხარეს სანგრები უამრავი და ფაქტიურად სამხედრო სამიზნედ გახადეს ტერიტორია
და
ფაქტობრივად ფარაფიტებიდან მთელ მოსახლეობას, იქიდან გამომდინარე რომ ვთქვათ ისინი პირდაპირ შეიძლება დაზრალებული იყვნენ დაბომბვის შემთხვევაში.
გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი და ავტორი, რამდენი მუშაობდით ამ ანგარიშზე?
სამი ადამიანი ვიკლებდით ადგილზე, კიდევ რამდენიმე ჩემი კოლეგა მანამდე მუშაობდა ამ თემაზე, ანუ ეს Human Rights Watch-ის მთელი ამ 5-6 ადამიანი მუშაობდით, ვინც ვიკლებდით და წერდით ამ ანგარიშს.
ავტორი ანგარიშისა, რომელიც 2.5 საათის წინ გამოქვეყნდა Human Rights Watch-ის საიტზე და ასახავს ომის დანაშაულებს ჩადენილს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ოკუპაციის პირობებში. აქ იყო კიდევ ერთი ანდრიევკა კიევის ოლქში, 76 წლის ანასტასია, 45 წლის შვილზე ყובה. იხორ სავრანზე. 19 მარტს დაიყვანეს რუსმა სამხედროებმა სახლიდან და დედა მხოლოდ 30 მარტს რუსი სამხედროების სოფლიდან გასვლის შემდეგ, როცა სახლიდან გამოსვლა შეძლო, ნახა მოკლული იქვე ახლოს. ის იქ იწვა ჩანასახის პოზაში, დედა ყובה, ხელები თავს უკან ჰქონდა შებორკილი, პიჯაკი მხრებზე ჰქონდა წამოხურული, ყურში ჰქონდა ნასროლი. სახესისხლით ჰქონდა დაფარული. მისი საუკეთესო მეგობარი ვოლოდიმირ პოჟარნიკოვი მის გვერდით იწვა, ისიც დახვრეტილი იყო. ფეხები არაბუნებრივ მდგომარეობაში ჰქონდა შეკრული. ამ ადამიანებთან საუბარი, მსხვერპლებთან, თვითმხილველებთან, შვილმოკლულ დედებთან, ახლობლებთან, რანაირი სირთული, ანუ ესეთი ამ დროსთან აკეთებ საქმეს და რაღაც არ უნდა გამოგრჩეს, ხარისხიანად უნდა აღწერო, ჩაინიშნო.
დედამ, ასე დეტალზე დავამ, დედამ სამწუხარო იმდენი ხანი იყო გასული, დედამ შვილი თავისი ბოტასით აღმოიცნო.
დიახ,
ამ დონეზე იყო გახდილი უკვე გვამის, ან სამწუხარო ფაქტი იყო. ძიმია, რა შეიძლება ითქვას, ძიმია ამ ხალხთან ურთიერთობა, ჩვენი მიზანი არის ინფორმაციის მაქსიმალურად მოპოვება, ასევე არ უნდა შეუწყოთ რეტრავმირებას ამ პიროვნებების, ამასაც ყოველთვის როცა ესაუბრები
ასეთ პიროვნებებს,
ნუ ვცდილობ რომ ან გარკვეულ დეტალებში არ შეხვიდი, ან ვცდილობ რომ მას შემდეგ დეტალებში შეხვალ, ის დატოვო უფრო რაღაცა დააბუნო ახლანდელ დროში და არ დატოვოთ თქვათ იმ ტრანსფერში.
კი,
რა თქმა უნდა, მას ტექნიკის გასაუბრები სპეციალური ტექნიკები აქვს, მჭირდება ჩვენ არასოდეს არ ვაკეთებთ ამას სწრაფად და არ გავრბივართ. ჩებით მათთან საუბრები დეტალურად ვცდილობთ რომ თქვა დავაბრუნოთ შემდგომ აწყოში და შევეცადოთ რაღაცა მომავალზე ვისაუბროთ, სათქვა ან თუ არის რაღაც რესურსები, ვიცით რომ თქვა ვიღაცები შეუძლიათ აღმოუჩნდეს ფსიქოლოგიური დახმარება, ვაწვით ამ რესურსებს ინფორმაციას და შემდგომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოვახერხოთ რომ არ მოხდეს რეტრავმირება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ხალხი ისეთი ტრავმირებულია რომ ძნელია წარმოიდგინო რა შეიძლება უარესი მოხდეს ხო მათ თავს იმდენი რამე გამოსადეს და გადაიტანეს და ისინი ითხოვენ სამართალს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ისინი ამას ყვებიან და ისინი მზად არიან გაიმეორონ და მოყვენეს ყველაფერი, მაგრამ ითხოვენ სამართალს. ისინი მზად არიან, ესაუბრონ გამომძიებლებს, მზად არიან, ესაუბრონ არასამთავრობო ყველას მიაწვინონ აზრი, მიაწვინონ ინფორმაცია, ხმა გარესამყაროს იმედით რომ იქნება პასუხისგებაში მიცემული კონკრეტული პირები და
სამწუხაროდ რო გვაქვს შეზღუდული და უნდა დავასრულოთ რა არის თქვენთვის გარდა პროფესიონალიზმისა არსებობს ადამიანი ხო კონკრეტული სხვადასხვა განსხვავებული ემოციები გვაქვს და განსხვავებული აღქმები ყველაფრის თავი რაც გამოყვათ ამ ჩასვლიდან და საქმიანობიდან უკრაინაში გნებავთ ემოცია და გნებავთ
ის უდიდესი ტრავმა, ის უდიდესი ტრავმა ჩემთვის რაღაც ძალიან ძნელია. მახსენდება ის მშობლები, მახსენდება ის ახლობლები, სულ ფიქრობ მათზე და ვცდილობ რომ თქვა ყველაფერი გავაკეთო ჩემი მხრიდან და ორგანიზაციის მხრიდან იმისათვის რომ ის იმედები რით ის მომცეს ხო ეს ინფორმაცია რომ თქვა გაიგოს ფართო საზოგადოებამ და ეს ყველაფერი რაღაცა არ მიიჩქმალოს და არ დარჩეს ყურადღების უკან. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გავიხსენო ამ კოლევიდან და დიდი ემოციური შემადგენელი მათ შორის.
იქნება სამართალი.
მე მჯერა, რომ აუცილებლად იქნება. ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, სხვა კონფლიქტებში მე ისუათად მინახავს და საერთოდ არ მინახავს. ანუ უპრეცედენტო მდგომარეობა, როდესაც გამოძიება ტარდება ფაქტიურად რეალურ დროში და ეს მე იმეც მაძლევს, რომ შესაძლებელია დადგინდეს ის სამხედრო ნაწილები, ის კონკრეტული პირები, რომლებიც ჩადიოდნენ დანაშაულს და პასუხისგებაში იქნებ მიცემულები.
ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გითხრათ, ვისაც გაინტერესებთ, გიორგი გოგია იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. ის გახლავთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი და თანაავტორი ანგარიშისა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა Human Rights Watch-ის საიტზე. შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ანგარიშს და ასევე ინგლისურ ენაზეა, ქართულად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას
მოგაწევთ. რუსულთაც არის თარგმნილი.
ხო, მე თვითონ ვერ მოვასწარე ამის შემოწაინების. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებები.
მადლობა.
გიორგი გოგი იყო ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წამში დაუბრუნდები ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად დრონდელის სოფლიო რადარი. ძალიან კი შევყუმშედრო, მაგრამ ძალიან ბევრი სალაპარაკოა და საინტერესო.
მათო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან გამაგრებული დაემატოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ ეთერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ FM 103.9-ზე. ვაგრძელებ ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად, დრონდელის უფროს მკვლევართან ერთად, დრონდელის სოფლიო რადარით. ბოლო ხანს ესე უჩვეულოდ მოკლე გამოგვივა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და უმთავრესი საკითხი, რასთან დაბრუნებაც მინდოდა გადაცემის დასაწყისში. რაზეც ვილაპარაკე, აზოვსტალი, მარიუპოლის დამცველები, მათი ბედი. ერთი კომენტარია და რა ვიცი, წავიკითხავ. მაინც რომ იცოდე ასეთიც არის და კიდე ვიყო არ აქვს მნიშვნელობა ამას ადამიანი გულწრფელად გწერს თუ რა ატომღაც გწერს რაღაც არ ვიცი. ბატონი ზაზა სახელს რატო არ არქმევთ მოვლენებს სწორადო. მე მომმართავს რა გადარჩენის ოპერაცია ვინატარებს ამ ოპერაციას უკრაინა ჩაბარდნენ სამითვე მიტოვებული მებრძოლები მტერს. და გისმენ.
ძალიან რთულია საუბარი რეალურად ასეთ პირობებში ასეთი აზროვნების და მიდგომის ადამიანებთან და არგუმენტებზე რეალურად ოპერაციას ატარებს ოფიციალურად რომ ვისაუბროთ ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით ამ ოპერაციას ატარებს უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უკრაინის შეარაღებული ძალების და უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული, ძალიან დელიკატური და ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები იმისათვის, რომ ეს მებრძოლები, როგორც დაჭრილები, ისე ფიზიკურად გადარჩენილები აღმოჩნდნენ უსწრაფესად უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს ერთი. მეორე, შემთხვევითი არ არის, რომ აზოვის პოლკის 36-ე საზღვაო ქვეითების ბრიგადის ხელმძღვანელები და სხვა მებრძოლები კიდევ იმყოფებიან ადგილზე, როგორც აზოვის პოლკის დამფუძნებელმა და დამაარსებელმა პატონმა ბილეცკიმ განაცხადა. ნუ დათესავენ ნურც პანიკას და ნუ გავრცელებენ ისეთ განცხადებებს, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ამ ბიჭების სიცოცხლეს. დიახ, გვესმის, რომ ესენი ეხლა არიან მტრის ხელში, ეხლა არიან მტრის გარემოცვაში, და მაგრამ ამავე დროს საერთაშორისო წყაროები ავრცელებენ, რომ ასეთი ტიპის მოლაპარაკება რუსეთსა და უკრაინას შორის გაცვლასთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა იყოს შემდგარი. ის, რასაც გუშინ ანვითარებდა რბილად, რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა, რომ აზოვის პოლკი უნდა გამოცხადდეს ტერორისტულ ორგანიზაციად, უნდა გასამართლდნენ, არ უნდა გადაეცენ ისინი, ეს არის წმინდა პროპაგანდისტული საშინაო მოხმარების სამუშაო. მაგრამ პუტინს იმის გამო, რომ სევერსკი დონეცის გადალახვის დროს მიღებული საოცარი დარტყმის გადასაფარად, მას რეალურად ჭირდება ეხლა მარიუპოლის აღების გამოცხადება, და ამის სანაცვლოდ ის მზად იყო ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომლის თანახმადაც ყველა მებრძოლი იქნება დაბრუნებული უსწრაფესად და ხელუხლებლად დაბრუნებული უკრაინის ტერიტორიაზე. ასე არის, ეს არის ომი, და შევახსენებ კიდევ ყოველთვის ყველგან ამ ადამიანებს, რომ 17 საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფის შეკავება შეძლო ამ მართლაც დედამიწაზე მოსიარულე ზე ადამიანებმა. 6000 რუსი ოკუპანტი იქნა განადგურებული, მათთან ერთად ერთი გენერალიც, მათ ხელთ არსებული ათეულობით ტანკი იქნა განადგურებული და კიდევ რამდენიმე ათეული იქნა მწყობრიდან გამოყვანილი. ამდენად ტყუილად ნურავი ნუ შეფუთავს აქ საქართველოში, კიდევ უფრო მეტად სირცხვილია. თუ ვინმე ამას კონკრეტული მისიით და ამოცანით არაკეთებს, კიდე უფრო მეტად სირცხვილია, როდესაც რაღაცა ფეისბუქთან, კომპიუტერთან თუ ასე ვთქვა დივანზე მოკალათებული რაღაცა ეხლა შეფასებებს და დასკვნებს აკეთებს. ეს ბიჭები უნდა დაბრუნდნენ, და ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ მათ შეასრულეს უდიდესი მისია, რაზეც საუბრობს უკვე ყველა მსოფლიოში აღიარებული სამხედრო სადაზვერვო სამსახური და ყველა სამხედრო ექსპერტი, რომ მათ წვლილი შეიტანეს უდიდესი გარდატეხის შეტანაში ამ ომის მიმდინარეობის. აი, ეს არის რეალობა. დანარჩენი დრო გვანახებს და დიდი სურვილი გვაქვს, დიდი იმედი გვაქვს უ ყველას, რომ მაინც მოუწევს რუსეთს იმ რაღაცა ელემენტარული ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და ამ ბიჭების უკან დაბრუნება ცოცხლად.
რა თქმა უნდა, ამ პროცესის მიმართ არის დიდი ინტერესი, მაგრამ რასაც ვუყურებთ, კიევი ძალიან ზღუდავს ინფორმაციას პრაქტიკულად ერთსა და იმავე სიმეორებს ორი დღეა. რაც ასევე გასაგებია, ხა ინტერესის მიუხედავად, როგორც არ უნდა გვინდოდეს, რომ ნეტავ როგორ არის დაგეგმილი ან დაწყობილი, უსიამოვნო განცდას ბადებს, რა თქმა უნდა, ის ფაქტი და ეტაპი, როცა უკრაინელი სამხედროები რუსების კონტროლქვეშ ხვდებიან, მაგრამ კიევი აცხადებს კვლავაც, რომ შემდეგი ეტაპი ეს არის გაცვლა. როგორც ჩანს,
კი, მე ძალიან კარგად
მესმის, რომ ნაკლებად ისპეკულირებ ამ ამბებზე.
კარგად მესმის აი ამ სიტყვა ძუნწობის ეხლა ამ საათების და ამ დღეების. მიუხედავად
იმისა, რომ ჟურნალისტი ვარ,
ეს მიუხედავად იმისა, რომ საოცარი გულშემატკივრობა გვაქვს და ინტერესი გვაქვს რეალურად და მძიმე სანახავია, როგორ ჩხრეკენ რუსი ოკუპანტები ამ საოცარ გმირებს და ადამიანებს და ასევე დაუვიწყარი კადრებია, როგორი სიმშვიდით, როგორი სიმტკიცით და სიმხნევით ისინი განთავსდებიან ავტომატის ლულის ქვეშ. ის ფოტოები მართლაც არ შეიძლება რომ ჯანსაღ და ჯანმრთელ ადამიანს რაღაცად საოცარ ემოციებს არ იწევდეს მათში, მაგრამ ეს არის ომის მიმდინარეობა და მათ თავისი ისტორია დაწერეს და ეს ისტორია იქნება სახელმძღვანელოებში მსოფლიოს საუკეთესო არმიების აღზრდის და ისტორიები ძალიან ბევრ ამბავს გავიგებს.
ერთი პრობლემა რჩება, მსმენელი ყავს ხალხზე, ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა. ის ბანო თქვა, თქვენ ხართ ჟანეთ, რომ ანუ პუტინმა მოაწერა ხელი ამ დაწყვეული აზოვის ჯარისკაცების გაცოლაზე ხელი მოაწერა რამეს. თუ შეიძლება გაიმეორებ, შეიძლება კარგად ვერ გავიგე.
კარგად გაიგეთ. მადლობა დიდი. თუ შეიძლება მეც ხო და ნამდვილებით და დაზუსტებით რისი თქმა შეიძლება კიდევ თქვა.
ხო, მე ესეთი იმპერატიული ფორმით არ მითქვა, მას სჭირდებოდა გამარჯვების გაფორმება იმ დიდი მარცხის შემდეგ და მაღალი ალბათობით მას მოუწია იმ დათანხმება.
ხო, ხელის მოწერა ძმა ახსენე, მეც მომხდა და ძმენელი აი რა ყურადღებიანია.
კი ბატონო, ვიცნობთ უკვე ესე რადაც და ხელის მოწერა არის რეალურად.
ხო,
ძალიან ბევრ ფორმაში შეიძლება ეს გამოიხატოს. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, როდესაც დასავლური წყაროები ადასტურებენ იმას, რომ პუტინი პირადად არის ჩართული ყველა სამხედრო შემდგომი გადაწყვეტილების მიღებაში, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო შეტევა, ბოლო ვითხმარ ამ სიტყვას ბოდიშის მოხდით, გაფართხალება რუსის სამხედროების დონბასის მიმართულებით. მთელი ძალები გადასროლილია, რომ რაიმე შედეგს მიაღწიონ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ არავით არის პროგრესი რუსეთის მხარეს, არამედ პირიქით არის პროგრესი უკრაინის მხარეს. დონესკის მიმართულებით გათავისუფთა გუშინ დასახლებული პუნქტები, სევერსკი, დონეცი, მდინარე პირიქით უკრაინელმა
სამხედროებმა ეს გადაახდინა, ეს რა იყო, ეს რაღაცა
ლუჰანსკის,
სევერსკი, დონეცის ამბავი.
დიახ, ეს საოცარი, ესეც ისტორიაში შეიძლება
გადების
თვითონ ამ პონტონის ხიდის გადების მცდელობა იყო 7ჯერ თუ არ ვცდები, 1500 სამხედრო დაკარგა და შეეწირა ამ ოპერაციას. 100-ზე მეტი მძიმე ტექნიკა აფეთქდა და ჩაიძირა და წავიდა ამ სევერსკი დონეცის ფსკერზე და უმძიმესად დასრულდა მათთვის ეს ოპერაცია, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელობის იყო ამ ლუჰანსკის მიმართულებით ოპერაციის წინსვლისთვის და შეტევის განვითარებისთვის.
ხო, მნიშვნელოვანი იყო, ცხადია, მაგრამ რაღაც შეიძლება რაღაც ეტაპზე შეცვალო ან პაუზა.
ეხლა რეალობა არის ესეთი, უკრაინის უკაცრავად უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ხერსონის და მთელი აი ამ ფრონტის მიმართულებით, სადაც მოხდა შემოჭრა რუსული საოკუპაციო ძალების, რუსებმა დაიწყეს სანგრების თხრა და ისინი ემზადებიან უკვე ხანგრძლივი გაჭიანურებული საომარი მოქმედებისთვის, თავდაცვითი მოქმედებისთვის, ერთადერთი ეს არის იზიუმის მიმართულებით და ისევ ლუჰანსკის მიმართულებით არ ატარებს ჯერ კიდევ შემტევით ხასიათს რუსეთის სამხედრო მოქმედებები. სხვა ყველა მიმართულებით ისინი ძირითადად თავდაცვით სამზადისში არიან და ამ პროცესში გადასულებ.
კი ბატონო. მსვენელი, ყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
უკაცრავად ისევე გაწუხებთ.
ისა
ბარონ ბუკა გუშინ მოვისმინე ობიექტივზე ითქვა, რომ რომის პაპმა დაადანაშაულაო ნატო აი ამ ომის საერთო წამოწყებაში და უკრაინის ჩათრავაში ამ მძიმე ბრძოლაში და რამდენად მართალია თუ გაგიგია თქვენ ამაზე. მადლობა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ამ ეტაპზე ალბათ. ბოდიში ხო ესეთი მომივი და ბოდიში ვეხდი. შევრაცხყოფისთვის არ მინდოდა ანუ ცოტა მოულოდნელი შეკითხვა.
არა, სერიოზული არის ეს ინფორმაცია რეალურად. ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ, ვიცი რომ ძალიან ძვირფასი დრო გვაქვს. დღეს ზუსტად ამ გადაცემის მიმდინარეობის დროს ფინეთის და შვედეთის ელჩებმა შეიტანეს ოფიციალური განაცხადი, ისტორიული დღე არის დღეს. შეგნებულად ვამბობ, რომ ლენინგრადის პუტინის მშობლიური ქალაქის საზღურებს მიადგება ძალიან მალე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი. ეს მის კიდევ ერთ დიდ სტრატეგოსობაზე და გეოპოლიტიკურ ხედვაზე არ გონია, რომ დიდი ხანი დაჭირდეს. ჩამონათვალი პრინციპში ადვილად გამოსაცნობი იყო, რაც გავრცელდა F-35-ების მოსამზადებელ პროგრამაში დაბრუნება, F-15-ების წარმოებაში.
ეგ არის
დიპლომატია. ხადია,
მე
შევახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, რომ ჩრდილოეთ მაკედონიის ნატოში გაწევრიანებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამდენ ხანს ეს არ გაგრძელდება. ხადია, ეს ვერ გაგრძელდება ამდენ ხანს. საბერძნეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მხურვალედ უჭერდნენ მხარს ჩრდილოეთ მაკედონიის ნატოში გაწევრიანებას, მთელი ნატო სერიოზული მოლაპარაკება დაჭირდა. ახლა ბულგარეთი ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების მხრივ ითხოვს ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს ჩრდილოეთ მაკედონიისგან. ეს არის დიპლომატია, ეს არის შესაძლებლობა. ამ შესაძლებლობით ყველა ქვეყანას არგებლობს დედამიწის ზურგზე სამწუხაროდ ადეკვატურად. ჩვენ ვერ და არ გვეტყობა ეს, რომ ჩვენ ამ შესაძლებლობებით რაიმე მიმართულებით სარგებლობდეთ, ან თავდაცვითი, ან ეკონომიკური, ან პოლიტიკური მიმართულებით, მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ რაღაცები ჩვენს მიმართულებითაც სასიკეთოთ მოხდება.
მეც მაქვს ამის იმედი, მაინც ყველაფერს მიუხედავად. ერთი მინდა, ორი წუთი არც კი ხრჩება. მიხაილ ხოდარიონოკი
სახელმწიფო
არხზე სამხედრო პირი, ჩინოსანი ყოფილი და მისი რა დავარქვა სიმართლე,
დიახ,
რომ მოეშვით ამ საინფორმაციო და დამამშვიდებლების მიღებას და ყველაფერი ვითარება, თვალი გავუსწოროთ იმას, რომ მოკლედ მინდა ვთქვა და მაინც გზლად გამომივიდა, რომ ვითარება გაუარესდება რუსეთისთვისო. ეს რა იყო?
დიახ, ეს
დაეპარათ იყო?
არა,
ეს
რაღაცები არსად არავის არეპარება. მიუხედავად იმისა, თან რომ კი, რა თქმა უნდა, რომ სკაბევა ცდილობდა რაღაცა სხვა დინებაში გადაეყვანა ეს მთელი ეს, მაგრამ არ უცდია ჩახშობა ამისი, ისე ხისტად, რაც არ გაუჭირდებოდა ნამდვილად და სხვა რესპონდენტთან გადასვლა. პოლკოვნიკი ხოდორიონოკი ალაპარაკეს და განამარტებინეს რა მომავალი ელის სამხედრო თვალსაზრისით და რა არის რეალობა რუსეთისთვის სამხედრო თვალსაზრისით. არც რუსეთის ელჩის მიერ ხსენება კაპიტულაცია იყო წამოცდენა. ამ მიმართულებით რუსეთი ფსიქოლოგიურად, მორალურად ამზადებს თავის აუდიტორიას, რომ ძალიან მალე კიდე უფრო ძალიან სერიოზული და მძიმე, მანამდეც იყო სხვათა შორის ასეთი გულწრფელი გულახდილი წამოსწენები ლენდლიზის ამოქმედების შეარაღების მიწოდების მასშტაბების რომ იმ კონტექსტში რომ მთელი ნატო ებრძვის რუსეთს, მაგრამ ძალიან სერიოზული და მძიმე ზაფხული ელის რუსეთის შეერაღებულ ძალებს უკრაინაში და თავად რუსეთს როგორც ზაფხული ისე შემოდგომა ეკონომიკური თვალსაზრისით.
უნდა დავასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სამ ნაწილში თანაწამყვანი და ავტორი რონდელის სოფლიო რადარისა. ხო, აი ახლა კიდევ უფრო ინტერესით დავაკვირდეთ რუსეთის პროპაგანდისტულ საინფორმაციო პროცესსაც მათ შორის. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და ბოდის გიხდით სტრიმის ხარვეზისთვის, ვერაფერს ვერ ვიზამდი ეთერის დროს და დიდი მადლობა რომ მაინც ესე ერთგულად მოგყვებოდით, ახლა გასწორდა აგერ ბოლოში რასაც ვუყურებ და თუ კი რომელიმე შეკითხვას ვერ მივაქციე დროზე ყურადღება ამის ბრალი იყო ესეც ნაწილობრივ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი კი გრძელდება. დიდი მადლობა, ხვალამდე. Messing around with another man.